Markus Kapitel 12. Möchte ich Vers
Ndani ya Marko sura 12. Ningetaka nisome mstari wa 24.
Markus 12 Vers 24.
Na kisha tena ndani ya Marko sura 12
und dann von Vers 29. Jesus
mstari wa 29. Mstari wa 24 Marko sura 12. Yesu akawambia, hampotei kwa sababu hii, hamujui maandiko wala uwezo wa Mungu. Hii ni neno ambayo hakuna moja wetu ana haki ya kuweza kutamka, ila Bwana peke yake ndiye iko na haki, na ni yeye ndiye aliyesema maneno haya. Lakini watu ambao wanaochunguza maandiko, ikiwa Wasadukayo, Wafarisayo, Waprotestanti au Katolika, na kama wanachunguza maandiko na kuyasoma, lakini unapobaki katika makosa kwa sababu hawakuweza kuishi au kujua nguvu za Mungu, hapo ni hatari sasa. Nikusema sasa, inahusu kwamba maana ya kiungu iweze kufunuliwa kwetu kupitia ufunuo. Ndugu Rusi amekwisha kuyasema kwamba towashi wa Ethiopia alikuwa ndani ya gari yake akisoma nabii Isaya, na Filipo akamuuliza, unafahamu maneno unayosoma? Naye akakuwa wazi akasema, nitaweza kuyafahamu namna gani kama kuna mtu anayeniongoza? Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 31. Kwanza kwa mstari wa 29 ndani ya Marko 12. Marko 12 kwanza kwa mstari wa 29. Yesu alijibu. Ya kwanza ndiyo hii. Usikie Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mstari wa 30. Na upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hii ni mengi. Mtu yeye yote kwa ujumla, akili zake, nguvu zake, roho yake, nafsi yake, yote ambayo aliyo, anapasha kupenda Bwana. Hata kama hii haistahili hapa, unaweza kupenda bila kupenda, lakini tunapaswa kupenda Mungu kwa moyo wetu wote, ndani ya upendo wake wa kiungu ambao aliyotupenda yeye wa kwanza, tunapaswa kumpenda na sisi. Ndipo sasa anakuwa na nafasi ya kwanza, na hapo sasa maisha yetu yote ni yake. Hatujiwazie sisi wenyewe au wakati wetu au kuwa kwetu, lakini tunawaza Mungu. Nataka kusoma tena hiyo shahidi. Marko 12:29. Alijibu, ya kwanza ndiyo hii. Usikie Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Na upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, bila kuweka kitu pembeni, lakini kuweza kuweka yote kwa Bwana. Andelea kwenye sehemu ya pili ya mstari wa 13. Na kwa moyo wako wote, na kwa akili zako zote. Ni kusema sasa, sio kuwaza ukiwa pembeni ya Mungu, lakini kudumu pia ndani ya mawazo yetu. Tunapaswa kudumu katika mipaka ya neno la Mungu, na hivyo tuweze kudumu ndani ya Mungu. Kwa maana Yesu alisema ndani ya Yohana 15, kama mkidumu ndani yangu na maneno yangu ya kudumu ndani yenu, muombe lolote mnalotaka, nanyi mutaipewa. Yohana 15 mstari wa 7. Sehemu ya pili ya mstari wa 13 ya Marko 12. Kwa moyo wako wote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Ningetaka nisome ndani ya Waroma sura 5 neno linalohusu uhusiano wetu au ushirika wetu pamoja na Mungu na msamaha wetu. Nataka nisome ndani ya Waroma sura 5. Hapa Paulo alifupisha maneno haya kwa namna iliyo ya ajabu. Waroma sura 5 mstari wa 18 na 19. Waroma sura 5 mstari wa 18. Basi hivi, kama vile kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, hivi kwa tendo moja la haki watu wote walipewa haki yenye uzima. Mstari wa 19 wa Roma sura 5. Kwa sababu kama kwa kuasi kwa mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, hivi kwa kutii kwake mtu mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Mungu hakuuliza hata mtu mmoja katikati yetu kama angeweza kupenda aweze kuja katika dunia hii akiwa mwenye dhambi, lakini ilifanyika tu hapo hapo. Kila mtu au kila mwanadamu aliyezaliwa ndani ya dunia hii tangu Adamu na Hawa, bila hata kuulizwa, haijalishi mahali popote ndani ya dunia, alikuja kwenye dunia hii akiwa ametenganishwa na Mungu. Ndio maana hii shurti inayosema kwamba sharti mzaliwa mara ya pili, na kama sivyo hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana 3:3. Mungu ndani ya neema yake alikuwa ameumba mtu katika hali ya kuanguka. Nikusema angepata kamata sasa usimamizi wa kutengeneza maanguko hayo na kujaza shimo na kupatanisha mtu pamoja naye mwenyewe. Na hayo yalifanyika ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na hivyo sasa, kama vile kwa kuasi kwa mtu mmoja sisi sote tuliingizwa katika hali ya watu wa kuasi, na hivyo hivyo kupitia kutii kwa kitendo cha haki cha mtu mmoja tulirudishwa tukawekwa tena mbele ya uso wa Mungu kama vile watu waliohesabiwa haki, waliosafishwa, waliopatanishwa pamoja na Mungu, na kama vile mali yake. Sasa heri mtu ambaye anayeweza kubali hayo ndani ya imani. Ndani ya Agano la Kale kuna habari ya Yona inayoonyesha kwa namna njema, inaonyesha wokovu ni nini na namna gani inapatikanaka. Ndani ya Yona, nyuma ya kitabu cha Amosi na Obadia, ni nyepesi ya kupata katika Agano la Kale, imeandikwa kwenye sura mbili ya Yona. Yona sura mbili kuanza kwa mstari wa pili. Mstari wa kwanza Kiswahili. Yona mbili mstari wa kwanza. Alafu Yona akaomba Bwana Mungu wake tumboni mwa samaki. Mstari wa tatu. Mstari wa pili Kiswahili. Akasema, kwa sababu ya mateso yangu nimeomba Bwana akaniitikia. Toka tumboni mwa adezi nimelia, ukasikia sauti yangu. Mstari wa ine au watatu Kiswahili. Kwa maana umenitupa vilindini katika moyo wa bahari, gharika imenizunguka, mawimbi yako yote na gharika zako zote zimepita juu yangu. Mstari wa tano. Nikasema, nimetupwa mbali na macho yako, hata hivi nitatazama tena kwa hekalu lako takatifu. Mstari wa sita au wa tano Kiswahili. Maji yamenizunguka hata nafsi, kilindi kimenizunguka, majani bure yamefunga kichwa changu. Nikashuka hata chini ya milima, inchi na mafungo yake yamenizunguka milele. Hii haikuwa kitu nyepesi. Mnajua nyote habari hiyo. Yona alisema akiambia watu wale, akiambia mkubwa wa meli na watu wote waliokuwa ndani ya meli kwamba yeye alikuwa mtumishi wa Mungu mweza yote. Ijapokuwa alikuwa akikimbia kazi ambayo Mungu alikuwa amempatia. Bwana alimwambia, simama uende Ninawi, naye akaenda akakabata njia ya kwenda Tarso. Na tazama, kukawa dhoruba kubwa. Meli ilikuwa karibu kusama. Wakapiga kura ili waone nani ambaye alikuwa katika makosa. Na kura ikaangukia Yona. Na anasema tena hapa kwenye sura moja, Yona sura moja mstari wa 9. Yona sura moja mstari wa 9. Akawaambia, Mwebrania mimi, na naogopa Bwana Mungu wa mbingu, aliyeumba bahari na nchi kavu. Ndiyo, inawezekana, lakini kwenye njia ya kutukii. Kazi inayofanyika kwa Mungu haina maana kubwa. Unaweza kuabudu Mungu, lakini nawasihi iweze kufanyika katika njia ya imani na katika njia ya kutii. Na kama sio hivyo, ijapokuwa mabudu hiyo yote itaongoza mpaka chini, njia ya kutotii inaongoza ijapokuwa hayo yote mpaka maangamizi. Lakini sasa funzo tunayotosha katika maneno haya ni hii: kuabudu Mungu ndio, lakini ifanyike katika imani, kwa namna ya haki, kwenye njia nzuri, nikisema ndani ya utiifu kwa Mungu na neno lake. Lakini umba kutambua kwamba alikuwa na bidii, hakuweza kupingana, alikubali yale ambayo hali ilikuwa ikishurutisha, nikisema wamtupe ndani ya bahari. Na hiyo ndio inaandikwa pia hapa kwenye sura moja kwenye mstari wa 12. Akoje tuweze kuanza kusoma kwa mstari wa 11 ili tuweze kuona maneno hayo yote kwa ujumla. Yona moja mstari wa 11. Kisha wakamwambia, tutakufanyia nini bahari iwe kimya kwetu? Kwa maana bahari ilizidi kuchafuka. Mstari wa 12. Akawaambia, munitwae na kunitupa katika bahari, hivi bahari itakuwa kimya kwenu. Alikuwa na imani, inaomba kukubali. Alikuwa akikosa tu bidii ya kutangaza neno la Bwana kwa ule mji mkubwa uliokuwa na watu 120,000, iliyokuwa ni mji mkubwa katika wakati ule. Juu ya kazi hiyo kubwa, akajiona kwamba yeye alikuwa mdogo sana, angepasha kukimbia ili aende katika lengo ingine. Na nasema kwenye mstari wa 12, munitwae na kunitupa katika bahari, hivi bahari itakuwa kimya kwenu, kwa maana ninajua ya kwamba kwa sababu yangu tufani kubwa hii ni juu yenu. Hii ni mstari wa 12. Munitwae, munitupe katika bahari, na bahari tanyamaza, kwa sababu najua ya kwamba kwa sababu yangu ndiyo inaleta mambo haya juu yenu. Tunaona sasa kwamba watu ambao wanaokuwa wameshindwa wanashukaka chini kama vile vilivyokuwa kwa Yona. Nasi pia tulikuwa tumeshindwa mbele ya Mungu, na njia ambayo tunayofuata kwa mwili inakuwa ni njia pana, inaweza kuwa inatengenezwa na mamishumaa, ikiwa na nia nzuri, ikiangaa vizuri, ikifunikwa na mambo yote ambayo inaweza kuwaziwa. Lakini njia pana siku zote inaongoza mpaka maangamizi. Si sote tulikuwa watu wasiotii, na hiyo na tu si sote. Tunajifunza kwamba hii ni njia ya kila moja wetu. Na kisha tunasoma katika sura mbili, kwenye sura mbili mstari wa 7, mstari wa 6 Kiswahili. Nikashuka hata chini ya milima, nchi na mafungo yake yamenizunguka milele. Hata hivi umepandisha uziba wangu toka kaburi. E Bwana Mungu wangu,
wusste, Menschen haben ihn hineingeworfen.
Alijua kwamba watu walikuwa wamemutupa ndani ya bahari, lakini Mungu akamtosha huko. Mungu alikuwa amekwisha kutayarisha pia samaki kubwa, kama vile meli inayotembea chini ya bahari. Alitupwa ndani ya bahari, na hiyo meli inayotembea chini ya bahari ikakuja ikamchukua. Ndiyo, hiyo samaki kubwa ilikuwa ndiyo meli kubwa inayotembea chini ya bahari iliyomumeza, na kisha kashuka huko chini. Na kwa namna moja au kwa namna nyingine, angeliweza kuona mahali ambapo alikuwa akose samaki. Alikuwa akipiga macho kwa nje na kuona nje, Mungu anajua hiyo, lakini alikuwa akiona pia majani ya ndani ya bahari. Akaeleza hali yote jinsi alivyoyaona, lakini kitu moja kilikuwa wazi kwake, na hapo hapo hiyo meli inayotembea chini ya bahari ikasimama na safari ikamalizika, na yote nyuma yake ilikuwa imefungwa. Ilikuwa ni mwisho wa safari, ilikuwa imemalizika, alikuwa amepotea milele. Na sasa akalilia Bwana. Mtu anapaswa kufika kwanza kwenye mwisho, aweze kuelewa kukata tumaini ya uchao, ili aweze kujua kwamba ametenganishwa na Mungu mpaka ndani ya vilindi vilivyo vya chini sana. Na kisha kuna kuja wakati wa kilio, analilia msaada wa Bwana. Mniamini, angeliweza kuita wakuhani wa dunia, hakuna mtu angeweza kumsaidia, lakini wote wangeweza kuangamia pamoja naye. Angeliweza kuita Maria na wengine wote, hakuna mtu angeweza kumsaidia. Msaada unatoka kwa Bwana Mungu. Mtu anayetaka wokovu na msaada anapasha kuita yule ambaye anayeweza kuokoa na kusaidia, na ingine yote itakuwa inaongoza mpaka kukata tumaini. Na hivyo sasa, ndipo nikalilia Bwana. Akose inaweza kusoma mstari wa 8. Mstari wa 7 Kiswahili. Wakati nafsi yangu ilipo zimbika ndani yangu, nikakumbuka Bwana. Ndiyo, ilikuwa imalizika, nafsi yake ilikuwa imemalizika ndani mwake, ilikuwa ni mwisho wake, lakini sasa akakumbuka Bwana. Bila kuvunja maandiko, tunaweza kusema kwamba akakumbuka Bwana na Bwana akamkumbuka. Bwana alikuwa akimwona, Bwana alikuwa akimpenda, lakini akamwacha kwenye njia yake, njia ambayo ilikuwa ikiongoza mpaka chini, ili baadaye aweze kumuongoza mpaka kwenye njia yake yeye mwenyewe, njia ya Bwana inayojaa ndani baraka na rehema. Mstari wa 8. Wakati nafsi yangu ilipozibika ndani yangu, nikakumbuka Bwana, na maombi yangu yamefika kwako katika hekalu lako takatifu. Mstari wa 9. Wanane Kiswahili. Waje kuchunga mambo ya bure ya uongo, wanaacha rehema zao. Hatukuchagua andiko hii, na sikuweza kuongeza mimi mwenyewe mstari wa 9. Na ni hivyo ndivyo inavyoandikwa. Wapendwa, hatuhukumu au kuweza kuleta hukumu juu ya mtu yeyote. Inatuhuzunisha kuweza kuona watu wakiwa wamedanganywa milele, wakidanganywa kwa maneno ya utawa. Na niliandika ndani ya kitabu kidogo, wanawaza kwamba wanaokoa watu kutoka kuzaliwa kwao mpaka kufa kwao, na kama ikiwezekana wanatumikisha hizo masakramenta 7, na kwa mwisho wanatambua kwamba mtu hakuokolewa. Sitaisahau hata kamwe, ilifanyika hapa Krefeld. Wakati mmoja wa wafanyakazi wenzangu alipofariki, na sasa kwenye kaburi walikuwa akisema kwamba ilimpendeza Bwana amchukue ndani ya utukufu, lakini ndani ya kanisa la Bohum hakukuwa tena ndani ya utukufu, alikuwa huko chini. Nilikuwa naomba sasa uweze kufanya ibada kwa ajili yake. Sasa iko wapi? Iko huko juu au chini? Iko mahali ambapo walisema kwenye kaburi au iko mahali ambapo waliposema ndani ya kanisa? Siamini kwamba watu wa karne ya 20 wako na hitaji ya kuweza kufungwa macho na kuweza kuweka makasketi kwenye masikio au kuweza kupata matafsiri na kuweza kuona hizi madisuri za watu. Na waza kwamba wakati watu walikuwa wakikataza kusoma Biblia ishakapita. Lakini Mungu anayajua. Lakini sasa kwa sababu Biblia inaruhusiwa tena kusomewa, hakuna mtu anayesoma. Na wote wako nafuata madisturi. Na tazama upotevu uko unaendelea. Na watu wanayatambua wakati muda umekwisha kupita. Kwenye mstari wa 10. Yona 2 mstari wa 10. Mstari wa 9 Kiswahili. Lakini nitatoa dhabihu kwako kwa sauti ya kushukuru. Nitalipa kiapo nilicho hapa. Na kisha kuna kuja neno hilo ya lazima. Wokovu unatoka kwa Bwana. Ndio, wokovu wako na wokovu wangu inatoka pia kwa Bwana ambaye aliyejua kuwa mwokozi wetu kwa neema. Wapendwa wangu, leo tunataka sote pamoja tuweze kushukuru Mungu kuona jinsi hakutuacha tukiangamia, lakini aliweza kutuhurumia. Na sio tu hiyo, pia aliweza kututosha ndani ya makosa au ndani ya mvurugo wa kidini ili atuongoze katika neno lake. Yote ni neema tu. Tungeliweza kufuata njia moja kama hii kundi kubwa, kama Mungu hangeliweza kutushika na tukukamata na kutupokea kwa neema, kama hangeliweza kutufanyia neema. Na tena zaidi, moyo wetu napo onyesha na unapopandisha kwa Mungu shukurani, na tunahitaji ili utangazaji wa habari njema nyepesi na yenye nguvu lakini inayookoa, tunahitaji ili habari njema hii pia iweze kutangazwa kwa wanadamu wote kwa ujumla. Na hii inanikumbusha barua ambayo tuliyopokea, na sio kwa juma iliyopita lakini juma ya mbele. Tulipokea kutoka radio RTL ya Luxembourg. Mnajua kwamba tuliweza kufanya vipindi vya radio kila siku ya kwanza ya juma asubuhi miaka 10 iliyopita. Na hapo hapo barua ilifika kwetu kama vile toka mbinguni, wanatukumbuka na wanaomba tuweze kuwa na vipindi vya lugha ya Kijerumani, ya Kifaransa na ya Kiingereza. Na naomba pia kwamba tuweze kuchukua hii sote pamoja kama vile hitaji ya maombi mbele ya Bwana. Tunahitaji kweli kweli tuweze kufikia kizazi chetu kwa ajili ya Bwana. Ni kweli. Wakati unaposoma malipo ya hayo, hii inaweza kuleta kizunguzungu. Tunatambua mara ngapi mambo inakuwa bei kali. Mambo imekuwa bei kali sana. Lakini Bwana alikuwa amekwisha kutabiri wakati mgumu. Wakati mgumu itakuja. Ni kusema hatupashi kunungunika juu ya hayo. Lakini pasha kuweka hiyo mbele ya Bwana. Mnajua kwamba taweza kujenga hapa karibu ili tuweze kuwa na maofisi na yale yote inayokuwa lazima kwa ajili ya kumaliza kazi hii, ili machumba za lazima ziweze kuonekana. Na kiambatanisha na hayo, ninahitaji ya kuwapatia. Nina hii hitaji ya kuwapatia ni kwamba sote pamoja tuweze kuleta mbele ya Bwana ombi. Ni kwamba kundi hizo kuundwa ikiwa na lugha tofauti, sana sana Kijerumani, Kiingereza na Kifaransa. Kwa wakati huu yote inakuwa kwa juu yangu. Ninasimamia mahubiri, kuandika, kutafsiri Ninaandika, ninachunguza vitabu ndani ya Kijerumani na Kiingereza, na yote kuchunguza yote. Yote inakuwa kubwa sana kwangu, na hiyo haitatembea. Lakini tuombe ili Mungu aweze kupata watu na aweze kuwapatia wamoja na wengine kwa namna ambayo yote inaweza kupangwa pamoja na mahitaji yote yaweze kutimizwa na kushughulikiwa pamoja na sisi sote, ili tuweze kufika kwenye ile ambayo Mungu anayotaka. Tena inaenda tena mbali. Tuombe tena, kama tunataka tuweze kuwa na vipindi katika lugha ya Kirusi, katika lugha ya Kicheki. Kuna hesabu nyingi sana. Najiuliza mbele ya Mungu, kama wakati haujakuja ya kuweza kufanya bidii ya mwisho pamoja na nguvu zote na uwezo wote na namna yote inayowezekana, na hiyo kulingana neno la andiko, kwamba habari njema hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu mzima kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Mathayo sura 24 mstari 14. Haitoshi kusema tu kwamba kurudi kwa Bwana imekaribia na kwamba alama za wakati zinaonyesha. Hayo yote ni kweli, lakini tena tunapaswa kuweka mkono kwenye kazi. Ni kweli, nami pia nawaza mara nyingi kwamba ingekuwa vema ili niweze kupumzika kidogo. Ninakuwa na rafiki zangu, ninaweza kuwa mahali fulani ndani ya milima bila kuwa nahitaji ya kulipa kitu fulani, na pia ndani ya Uswisi nzuri. Mara nyingi ninapewaka hiyo heri. Sasa swali ya kujua kama ninaweza, kama wakati inaniruhusu. Watu mmoja wanasemaka ndugu Branham alikuwa akipata wakati, alikuwa akienda kuwinda, alikuwa akienda kuloa. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake, alikuwa akipenda nyuma ya mahubiri, na huku alikuwa peke yake pamoja na Mungu. Lakini kwangu kwenda peke yangu itakuwa kama vile ni kuadhibiwa. Ninapaswa kuwa katika chanzo ya mambo, na tena zaidi inavyowezekana kwa kutumikia Bwana, na hivyo tena wakati naweza kutumikishwa kwa damu na njema, na hapo tena nasikia vizuri. Acha maneno haya mafupi tuliyosoma na pia maonyo ambayo umekwisha kufanyika, hayo yote yaweze kugeuka kuwa hitaji ya maombi kwa ajili ya sisi sote, ili Bwana aweze kuongoza yote kwa namna njema, aunganishe yote pamoja, aongoze mambo yote kwa namna ili mapenzi yake yafanyike. Tusiweze kuomba tu tukisema mapenzi yako yafanyike, lakini kwamba tuweze kusema kama vile Bwana wetu ndani ya Injili ya Yohana, chakula changu ni kufanya mapenzi ya yeye ambaye alinituma. Yohana 4:34. Acha hiyo iwe kwa hitaji yetu sisi sote. Tuweze kufanya mapenzi ya Bwana. Na kama vile Yona alivyolilia Bwana, na hivyo wale wote ambao waliosikia kwamba walitenganishwa na Mungu na kwamba njia yao inaongoza mpaka chini, akose kama Bwana aweza kuwahurumia, waweze watu wale waweze kumuitia. Inaandikwa mtu anayenitafuta atanipata, nitashata nionekane kwake, na yeye anayebisha nitamfungulia. Nakubalishwa kwamba Mungu atajibu maombi yetu. Tuliyasikia mara nyingi jana jioni. Tuyafanye kwa uhaki, kwa moyo wa haki. Kwa maana kuna neno hili linalosema, mutanitafuta na kunipata kama mutanitafuta kwa moyo wenu wote. Yeremia 29:13. Mungu anataka tumutafute na tumumpate, ili aweze kutuhurumia na kutubariki, aweze kutubariki zaidi kuliko yale tunayoomba na tunayowaza. Ningetaka nisome tena ngi mara moja hili neno la ajabu ambalo lilikuwa kubwa pia kwa ajili ya Martin Luther. Ndiyo, neno la kuhesabiwa haki kupitia imani. ndani ya Waroma sura 5 mstari wa kwanza. Basi tujikwisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, tuna salama kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuliweza kuelewa pia kuhesabiwa haki ni nini. Sio namna ya msamaha fulani ambayo mambo ndio kuwa inawekwa pembeni kwa sababu inakosa maalama za kushuhudia. Lakini kuhesabiwa haki inamaanisha kwamba mtu anayeshtakiwa hastahili kustakiwa. Nisema makosa haishakamalizika. Ilifutwa, ilitoshwa. Anastakiwa kwa namna isiyo sahihi. Kwa namna isiyo kuwa ya haki. Tulisikia pia jana Isaya 53. Alichukua dhambi zetu sisi sote. Isaya 53 mstari 6. Aliumizwa kwa sababu ya dhambi zetu. Alipigwa kwa sababu ya makosa yetu. Na adhabu inatupatia salama ilimwangukia yeye. Na kwa kumizwa kwake nasi tumepona. Kuhesabiwa haki mbele ya Mungu inamaanisha kwamba mambo yaliyokuwa yametengenezwa na dhambi juu ya mwanadamu imekuwa imetoshwa, na mtu anawekwa mbele ya Mungu kama vile hajawahi kufanya dhambi, kama vile hajawahi kutenganishwa na Mungu, akipatanishwa pamoja na Mungu, akiungwa na Mungu, akifanywa kuwa na sehemu katika tabia ya Mungu, wakiwa wavulana na wasichana wa Mungu kupitia damu takatifu ya damani ya mwana kondoo iliyomwagika kwenye msalaba wa Golgotha. Na kwa ajili ya ukombozi huo ambao tuliopewa kwa neema, tunataka tuweze kushukuru Mungu kwa ajili yake. Nikisema sasa, hatuna hitaji ya kuzoea kufanya safari huko Cleveland au Ettingen au Asende au mahali pengine popote. Hakuna mtu anahitaji kuweza kufanya safari iweze kuenda mahali fulani iweze kujitupa chini iweze kupata salama pamoja na Mungu. Tunaweza sasa kuanza safari yetu pamoja na Mungu kama vile Buyani alivyoandika ndani ya safari yake ya msafiri, na alitembea pamoja naye katika hiyo bonde ya machozi mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliamini. Bwana atarudi. Atachukua pamoja na walio wake. Naona kitakuwa ajabu kama hakuna mmoja katikati yetu ambaye anayeweza kukosa siku ile. Kama sisi sote tunaweza kubali neema ya Mungu iliyo katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na kama kila mtu angeweza kushukuru Bwana kwa ajili ya hiyo, na bila kutafuta njia ya kimutu au njia iliyopita pembeni, lakini kuweza kupokea kupitia imani, ndio hiyo njia ya kiungu, upatanisho kupitia damu ya mwana kondoo. Na hapo sasa kila mtu anaweza kutoa sauti kama vile Yona, wokovu unatoka kwa Bwana, na sio kwa kanisa, na sio kwa shuti fulani, na sio kwa kusanyiko, na sio kwa mwinjilisi, hakuna mahali pengine, lakini wokovu unatoka kwa Bwana. Mtu anayetaka kuokolewa anapaswa kuokolewa kupitia yeye, na mtu anayepokea wokovu anaipokea kutoka kwake. Njia zingine zote zinaongoza pembeni ya lengo. Acha Mungu aweze kutupatia neema ili tuweze kukamata kwa makini sana haya maonyesho fupi ya neno lake. Na ningetaka niweze kusema hapa katika mahali hapa, tuna lengo moja kose, sio wakose neno nzuri, lakini tushakaona watu wakuja mbele wakiweka kwa nia njema, wakiweka maisha yao kwa nia njema kwa Mungu, wakamata maamuzi yao kwa ajili ya Kristo. Kwa wakati fulani kila mtu anapaswa kufanya mwanzo. Kama mwanzo haufanyiki, hakupashi kuwa kuendelea na kumalizika. Wakati unapoweza kuomba hapa sasa hivi, kama watu fulani wanasikia kwamba wanasukuma kuweza kuja mbele, waweza kuzungumza pamoja na Mungu na kuweza kumshukuru kwa ajili ya neno lake na kwa ajili ya neema, mjisikie mkuu huru na mkuje hapa. Hakuna mtu atakayeweza kupingwa. Hapa wote wanataka kuweza kuabudu na wote wanataka kuweza kutafuta Bwana pamoja. Acha hiyo iweze kuwa kwa ajili yetu, kama vile tusoma ndani ya Marko 12 mstari 13, kupenda Bwana kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote, kwa akili zetu zote na kwa nguvu zetu zote. Acha uzima wetu ugeuke kuwa kitu fulani kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya kusifu utukufu wa neema yake. Acha upendo alionyesha kwa ajili yetu, ule upendo pia katika kipimo cha ujao iweze kuweza kurudishwa, iweze kurudishwa kwake, na sisi tuweze kumpenda yeye na pia tupende walio wake, tuweze kumpenda na tuweze kupendana sisi kwa sisi katika upendo huu wa kiungu kwake yeye Mungu mweza yote, apewe utukufu wote katika Yesu Kristo. Amina. Baba wa mbinguni, kwa moyo wote nakwambia asante kwa neno lako. Nakwambia asante kwa sababu kupitia neno lako umetuzungumzia. Kwa sababu unaendelea kutenda kupitia Roho Mtakatifu wako. Bwana, najua kwamba wengi walipokea nuru. Ulitimiza mambo makubwa katika mahubiri. Bwana mpendwa, tukamate, utuchukue kwako, tufanze neema kwa sababu ya jina lako takatifu. Ushukuriwe kwa sababu imekuwa kweli kwamba tulipata neema mbele yako, kwamba ulitupatia msamaha, kufanya upya, ndiyo salama pamoja na Mungu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana mukozi, mukozi mpendwa, tunakuomba pamoja, kamata maisha yetu si sote, uikamate kama vile shukurani, kuona gisi uliingia katika kifo kwa ajili yetu. Amina. Ili sasa nasi tuweze kuishi kwa ajili yako, kama vile Paulo alivyosema, sio mimi naishi tena, lakini Kristo anayeishi ndani yangu. Na uzima naoishi sio mimi naishi, lakini Kristo ndiye anaishi ndani mwangu, kulingana wa Galatia 2 mstari wa 20. Bwana mpendwa, kusio mtu mmoja anayekosekana, kusio mmoja anaweza kupotea katikati ya wale waliosikia sauti yako na kupokea neno lako. Uko hapa kwa ajili ya kushuhudia neno lako na kupatia kila mtu baraka ya kipekee. Bwana Mungu mweza yote, onyesha uso wako wewe mwenyewe juu yetu na utupatie salama yako, na sio hapa tu katika eneo hii, lakini mahali pote, katika eneo zote, katika makusanyiko yote. Uweze kuweka ulizi au walizi juu ya ukuta za Sayuni, ambao za kufunulia neno lako na mapenzi yako, ili neno lako tena liweze kutangazwa yale yaliyokuwa yametangazwa kwa mwanzo kwako wewe Mungu mweza yote. Tunasema sote pamoja asante kwa ajili ya yote, ndani ya jina takatifu la Yesu. Amina. Amina.